sabía. De...
Totalmente. Partindo de Galicia, que é un país bello, pero o resto tampouco é moi novo.
Non, por eso.
Sí, que hai máis xente que morre que nace, non? Saiu outro día, non?
Sí,
que a primeira vez, que hai máis xente en España que morre que...
No Estado español en xeral.
En
Galicia xa.
En Galicia, segundo estes sondeos, o PP volve a manterse en cabeza con 10 escaños, En Marea obtería 6, o PSOE 5 e Ciudadanos conserva o deputado que conseguira nas pasadas eleccións de decembro na Coruña.
É dicir, non hai variacións, entón, non? Fica todo como estaba, non? Sí.
Como 6, 5, 11... Sí, sí, 11 contra 10.
No sé si es como era.
Sí, sí, era como era. Sí. Sí.
Claro,
no,
pero
no hay una variación porque o en Marea e PSOE tiñan o mesmo número de escaños e agora supera en Marea o PSOE.
Ah, sí.
Eso aí explicaríase a ese sete puntos menos de participación no caso do PSOE. A Marea máis ou menos mantería os seus resultados e os seus votantes e o PSOE.
Bueno, hai 70.000 votos do BNG que non sei en que situación estarían tampouco neste momento. Quero dicir que agora de contar os restos, non? Imagino que haberá un creo que é evidente, non? Que hai unha que vai haber voto que pase do BNG para as Mareas nestas eleccións e aínda que non sexa moi numeroso, imagino que iso tamén pode condicionar, non?
Sí,
imagino,
sí.
Non? Que condicione os restos e tal, non?
Claro,
non sei se son restos tampouco aí, non?
Tamén habería que ver se realmente nese caso houve o que se chama o voto útil, de que moita xente do BNG ao ver os resultados das pasadas eleccións pasara a votar as Mareas.
Sí,
sería
refiero,
interesante
sí. Ver
os resultados do BNG para ver se houve
hai que velos, sí, hai que velos, pero vamos, case poño a man no lume, polo menos unha porcentaxe, non sei canto.
Ben, o que sí que parece é que neste caso a unión da esquerda está funcionando. Os primeiros intentos non funcionaron moi ben, lembrades, cando Izquierda Unida se unira con... Eu xa non me acordo cales eran os partidos. Non funcionara moi ben aquilo que se chamaba el olivo, non? Imos facer unha cosa como fixeron os italianos con el olivo.
Perdona, de un momento imos falar agora, temos unha conexión telefónica con Carlos Neira, sociólogo, experto demoscópico. Boas tardes, Carlos.
Boa tarde, que tal?
Cal é a túa primeira opinión en torno a estes sondeos coñecidos xa a partir das 8 da tarde con enquisas realizadas a pé de urna?
Pois, como sempre, cautela, ¿no? Pero tampouco vamos a decir que non serven para nada. Entonces vamos a intentar razonar un pouco. As sondaxes últimamente, me retrotraio a decembro, equivocaron un pouco, ¿no?, que foi despois o resultado final. É certo que esta macro enquisa de hoxe está feita por unha empresa diferente a de entonces, pero supoñendo, digamos, que o que di a xente ao sair dos colexios, pois non variou moito a respecto daquel mes, vamos a pensar que o que hai de fondo é posiblemente tamén algunha diferencia coa realidade entre o que marcan as sondaxes e o que despois saia do reconto. Pero bueno, en calquera caso, si parece que o sondeo a pé de urna confirma a idea do sorpaso, que xa viñan anunciando pues, prácticamente o 90% das enquisas preelectorais, excepto as andorranas, que o deixaban aí en situación de empate, e tamén un pouco o que os datos de participación ao longo da xornada apuntaban, ¿no?, a respecto de a posibilidade de mellora por parte do Partido Popular nunhas décimas no conxunto do Estado e o afundimento de Ciudadanos, ¿no? É dicir, que se tería desmobilizado un elector de centro e de, digamos, idade xoven que, frente aos que votan ao Partido Popular, que adoitan ter unha idade superior, pois tería optado en esta ocasión pola abstención.
Está confirmado ese descenso de 8 puntos na participación que se percibía a 6 da tarde?
Non, hasta que coñezamos os datos da última hora, das dúas últimas horas de votación na península e de 3 horas últimas de votación en Canarias, non se pode afirmar que o descenso da participación sexa tan grande dos 7 puntos. Veremos se se mantén, se se amplía ou mesmo se se corrixe, ¿no?, con afluencia de última hora, porque o baixón que había na participación das 6 ten bastante que ver pois co tempo, no, que fixo en boa parte da península, no, precisamente as zonas onde máis calor fixo son as que máis participación tiveron no acumulado, digamos, da primeira parte da xornada. Pero a mellor iso se puido corrixir, digamos, no resto de comunidades autónomas e de zonas en estas últimas horas.
De confirmarse estes resultados que apuntan os sondeos con todas as precaucións, crees que sería máis posible, máis factible, máis plausible a formación dun goberno entre Unidos Podemos e o PSOE do que foi no pasado mes de decembro?
Polos números, sí, obviamente, ¿no? Porque a suma se aproxima máis aos 176 escanos que dan esa maioría. Por cuestións, digamos, de política do electorado ou de ideoloxía do electorado, dos votantes, eu diría que tamén, dado que ao mellor fan falta algúns deputados adicionais que poden chegar a unha das forzas progresistas das nacionalidades históricas, pero creo que o problema fundamental e o que está derriba da mesa e o que adeciñaban pois, os peores escenarios para o PSOE é esa decisión de aparato, digamos, do quen ten o poder no Partido Socialista de investir presidente, se se confirman estas sondaxes, a alguén que non é do seu propio partido, ¿no? Un suposto goberno progresista no que participaran Unidos Podemos e o PSOE. Eu penso que as maiores dificultades están precisamente na cúpula do partido do Partido Socialista e xa estaban aí. O pasa é que estes resultados efectivamente colocan a estes dirigentes no peor dos escenarios posibles nos que ter que decidir se deixar gobernar ao PP ou ao PP con algúns outros apoios, en calquera caso a Mariano Rajoy, ou, digamos, apoiar un goberno alternativo de progreso.
Moitas grazas a Carlos Neira por esta valoración de urxencia, valoración dos sondeos aínda, dos sondeos realizados a pé de urna, aínda non son resultados, pero en calquera caso, moitas grazas, un saúdo.
A vos.
Que consecuencias pensades que poderán ter os resultados definitivos das eleccións que se celebraron hoxe nesas outras eleccións autonómicas que se celebrarán, que previsiblemente se convocarán para outubro?
Unha cousa antes, a mí me parece moi interesante o dato este do bo tempo, non? De que a afluencia ás urnas se concentra na primeira hora e quizás na última, non? É un dato, bueno, que aquí non o valoráramos antes, non? E que é interesante, non? Telo en conta, non? Esta cuestión,
o sea. Bueno, eso se sabe verá en poucos por iso, momentos sí. Cando coñezamos os datos definitivos da participación pois saberemos si efectivamente hai unha recuperación da afluencia ás urnas neses últimos dúas horas que permita, bueno, pois equilibrar os resultados.
E que se equilibra todo digamos este globo que se está montando nos medios e que leva horas e tal. Bueno, que é a función que ten que cumprir, non estar aguantando aguantar a fogueira, verdade? Mentres non chega a hora das boas chispas.
Que haxa lume. Eleccións autonómicas.
Eu creo que non tería moita influencia porque as dinámicas das eleccións nacionais, municipais, locais, europeas son sempre distintas. O que sí é que dependendo dos resultados, neste caso de Marea, pois tamén dos resultados que saque o PP, aínda que, xa digo, son dinámicas distintas, eu creo que igual, dependendo deses datos que saque o PP en Galicia, pois esa, digamos, optimismo que está presente nese lado da esquerda en Galicia, de que Feijóo quizáis pois, poda abandonar o poder en outubro, se son en outubro as eleccións, pois o mellor, digamos, habería que considerar a posibilidade de que dependendo dos datos que saque o PP, xa digo, pois de ser máis prudentes nese optimismo, non? Pero xa digo, eu creo que non hai esa extrapolación porque son comicios distintos, teñen dinámicas distintas e creo que a intencionalidade do voto ou a motivación do voto é distinta, non?
John, ti que pensas?
Pois
que...
eu creo que si, sí, algunha influencia vai ter, Claro, aquí en Galiza esa unión de Esquerda Unida Podemos xa tivera lugar, e acá pues a esquerda segue estar dividida, non? PNG e Unidos Podemos en Marea, non? Entón, claro, iso é en principio negativo para as autonómicas, porque hai bueno, porque se divide e non se rentabilizan os escanos, tanto como a dereita, que aquí sempre vai unida, non? Agora está Ciudadanos, claro, iso tamén favorece a esquerda. Ora ben, veremos, claro, en principio as enquisas dicían que Ciudadanos perdía o escano nestas eleccións na Coruña, en canto pois que en Marea pois subía a 7, non? Eu creo que si iso se produce, si esa ese pronóstico se produce, eu creo que ese pois sería moi favorable a esquerda en Galiza nas autonómicas, non? E que por fin despois de 8 anos dunha política nefasta opresora, pois o PPDG pois perdería as eleccións, ou gaña, quero dicir que perdería o goberno, non?
Yo creo que está claro que gañar as eleccións vai gañalas o PP. O que hai que ver é primeiro se gaña con suficientes votos para poder gobernar, se vai depender de Ciudadanos, se Ciudadanos desaparece ou non. Sí. E despois tamén hai que ter en conta en que situación vai quedar o BNG, que bueno, nestes últimos comicios, pola influencia de Marea, e sobre todo creo que tamén pola presenza da Anova, en Anova, de Xosé Manuel Beiras, pois digamos que a ver que pasa co BNG, non? O reparto eu creo que vai estar neso, nos resultados do PP, de Ciudadanos, digamos, se o apoio a Ciudadanos ou a presenza de Ciudadanos é suficiente para que goberne, e despois ver tamén neste caso se a coalición en Marea e PSOE tamén, que parece ser que con Leiceaga pois hai máis posibilidades, non? Que no resto do estado está máis tendente a pactar.
Ben, eu penso que nas eleccións xerais a influencia do que falaba Sarille de o circo mediático do estado español é moi forte, non? As televisións, as tertulias televisivas, as radios, etcétera, exercen unha influencia moi grande nos electores. Todo eso, falando das eleccións galegas, prácticamente desaparece, non? Entón aquí entran a funcionar outras forzas máis subterráneas que explican o país. Partidos como Ciudadanos ou Podemos apenas teñen estrutura, apenas teñen como diríamos raíz en todo
o territorio.
Redes, efectivamente, ¿no? hai que ter xente, non en todos os concellos, hai que ter xente en todas as parroquias para que isto funcione. Eso pois é unha eiva que les teñen. Eu penso que é unha dinámica totalmente diferente.
Eu o problema cara as eleccións eu creo que o feito de que se repitan as eleccións e que en Galicia os resultados sexan semellantes ou máis ou menos semellantes, que se afirme en Marea como a gran alternativa, non? É moi positivo. E o feito de non que se afirme, sino que se reafirme, porque realmente é a segunda vez. E entón é a segunda vez que se vai. E isto é moi positivo, pero moi positivo sobre todo cara aos grandes perigos da esquerda, porque os grandes perigos da esquerda, a parte da dereita, son a propia esquerda. É dicir, esa tendencia eterna na esquerda galega e na esquerda española, por certo, a división. Entón, iso, que é unha posibilidade, porque non hai que ocultar a posibilidade de non de ruptura, senón de empezar a levarse mal, de empezar a haber problemas, a haber contradiccións, que empece a erosionar a cousa, que todo iso estean os medios que viven do conto, non? E que viven das subvencións, e ven que as subvencións se van a perder, e entón necesitan estar, non? Rascando constantemente aí, pois que iso se produza. Entón eu creo que ese lema de que a Marea non hai quen apare, iso é o máis desexable que pode haber. É dicir, que miren vostedes teñen un deber social e un deber cidadán, non? E un deber cos votantes deste país que lles acaban de dar unha responsabilidade. E vostedes non poden andar con coñas, non? E como non poden andar con coñas, teñen que presentarse seriamente ás eleccións autonómicas. Porque se non se presentan seriamente, isto é un desastre. E é o desastre de sempre, non? Eu creo que na esquerda este é o principal problema, non? Efectivamente, hai que gañar o PP, terán que gañar o PP, pero este é o principal problema. E o problema que non se debe de perder en ningún momento de vista e que o cidadán votante da Marea debe de exixir permanentemente esa necesidade, porque a unidade é un tesouro. A unidade é un tesouro. Por outra parte, eu creo que o BNG, cara as eleccións autonómicas, non lle quedan opcións. Prácticamente ningún opción. Non só iso, senón que eu creo que o voto, se a Marea se comporta correctamente e funciona ben e busca un bon programa, fundamentalmente, e ten un bo candidato, ¿no? Eu creo que ese voto vai vir para aquí. Non tanto, si comeza, a única opción que lle queda ao BNG nestes momentos e é a que está esperando, está a espreita de que a Marea rompa ou de que a Marea teña problemas. Nese momento é cando pode, digamos, sacar a cabeza debaixo da auga, ¿no?
Sí, pero por agora non ten liderato Marea, Cuidado que, bueno. Sí. A ver, os cartéis da Marea para estas eleccións aquí, que eran así como unhas caras ali emerxendo en fondo.
Bueno, Alexandra azul. Estaba aí, víase a Home Reino, víase tamén a Miguel Anxo Fernández, en fin, bueno.
Sí, bueno, sí.
E despois hai outra cousa, benditos os momentos incertos, Benditos os momentos incertos, que de certezas levamos 30 e tantos anos, non, sí. 40 anos, que vai a certezas. Quero dicir que as incertezas son boas porque dan lugar a, pues, a Xulio Ferreiro, a Martiño Noriega en no territorio español, no territorio do estado dan lugar a, pues, Ada Colau, etc. E todo isto era xente que, en principio, bueno, non é o caso de Martiño, pero dos demais sí, que xente que inédita, non? Sin editar, non?
Sí, sí.
En calquera caso, parece que ten que haber pactos pós-electorais. Pensades que o recente o Brexit do Reino Unido vai influir e acelerar eses pactos electorais por facer que axilizar a formación de goberno?
Bueno, eu creo que en principio eso é o que dende o Partido Popular empregaron nestes últimos días, non? Ese temor ao Brexit, pero eu creo que dende a miña perspectiva non creo que debería de influir na formación de goberno, senón de algún xeito fixar unhas liñas programáticas para un acordo, aínda que sexa de mínimos, pero eu creo que non vai influir. Si ao Partido Popular interesaballe tirar dese fío, non sei se para aumentar o temor nos votantes ou simplemente para fomentar xa dende antes dos resultados das eleccións esa posibilidade da gran coalición, pero eu creo que non tería que afectar.
Sí, temos agora unha conexión telefónica co filósofo e ensaísta Antón Bamón. De boas tardes.
Boas tardes.
Que opinión che merecen eses resultados deses sondeos de enquisas realizadas a pé de urna que nos falan dunha renovación desa vitoria do Partido Popular e tamén esa que confirman ese sorpaso de Unidos Podemos ao PSOE?
Bueno, ese partido é naturalmente prudencia porque de momento falta todavía noite moi longa e todo isto pode variar, non? Pero bueno, de confirmarse o que parece bastante claro, pois é o fundamento de Ciudadanos e que a dualidade Partido Popular, pois Ciudadanos, pois teria un número escaso de votos e que necesitaría, en fin, sería difícil, digamos, sería unha forma de goberno únicamente sobre esa base, non? Naturalmente o problema está no Partido Socialista, non? Pero se fose certo que Unidos Podemos queda por diante do Partido Socialista tanto en escanos como en votos, pues, naturalmente o Partido Socialista ten un problema gordo, non? Eu son dos que opina que realmente a mí me parecía moi moi improbable que se produzca este pacto Unidos Podemos Partido Socialista, e me parece moi probable que polo menos Felipe González, que é un exemplo obvio, non? Pois que forzas moi poderosas no Partido Socialista intentasen pois algún tipo de abstención que lle abrir o en fin, que houvese alguna fórmula que de algún modo pues contase con Partido Popular, Ciudadanos, PSOE. Eso sería naturalmente do punto de vista electoral un desastre para o Partido Socialista, crearía moitas tensións, non creo que a ruptura, pero en todo caso un conflicto gordo. E bueno, isto sería o escenario, non? O escenario, por outro lado, previsible xa antes de que as eleccións ocurriran, non? Ahora, todo isto dito con moita prudencia e co que sabemos en este momento, dentro de dúas horas todo isto sí que xa o sabremos con máis claridade, non? Hombre, ojalá que o Partido Socialista, no caso de que se confirme esta, porque claro, si se confirma a hipótesis esta de 90 e pico diputados Podemos, 80 e pico Partido Socialista, es decir, prácticamente borde da maioría absoluta, e donde podría contar además co PNV, que sería en ese caso, non, o a terceira forza que presumiblemente pues daría acceso, non, ao goberno nesa coalición, pues desde logo esta sería a miña coalición preferida, non? Pero non estou seguro de que as exigencias da Unión Europea, etcétera, etcétera, fagan posible ese goberno, non? Esta é un pouco a reflexión.
En ese, falando sempre con esa prudencia que da que estamos a falar, tendo, dando como válidos eses resultados de sondeos, quen ten máis posibilidades de ser presidente do goberno?
Pois eu, a verdade é que eso vamos a ver, eu si realmente realmente o que opino é que me parece moi moi difícil, non por un problema de personas, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, sino por la cuestión dos respectivos puntos de vista, dos programas, digamos, que sería posible unha coalición Unidos Podemos Partido Socialista. Repito, sería na miña modesta opinión a desexable, pero me parece tamén moi improbable. Quen lea os puntos do programa de Podemos e quen compare isto, non é que non sea teóricamente posible, pero un podría preguntar que por que non foi posible o 20 de decembro, porque realmente o 20 de decembro o Partido Socialista estaba en mellor posición porque tería presidencia de goberno, Podemos era unha forza subordinada, Esquerda Unida pues, con unha forza moi reducida, e realmente pues podían contar coa abstención dos partidos nacionalistas, non? Si agora se confirmasen estes sondeos, pues sería unha forza menor subordinada a Unidos Podemos. Non sei, eu realmente vexo complicada esa posibilidad, non? Eu sei que esta é unha noite electoral, que as noites electorales erguen moito entusiasmo, pero hai que pensar na Unión Europea, nas exigencias da Unión Europea, nos recortes que a Unión Europea pues querrá seguir imponendo, en que o goberno que nazca das eleccións vai estar moi condicionado, en que bueno, pues o Partido Socialista pues está como mínimo dividido entre a alma social liberal e unha alma máis keynesiana, por entendernos, non? E que é moi difícil que a alma keynesiana se sobrepoña a alma social liberal. Esta é a miña opinión. É dicir, a mí francamente me sorprendería que realmente fose haber un goberno Unidos Podemos Partido Socialista. Me parecería maravilloso, pero ao mesmo tempo me parece improbable.
E que consecuencias terán estes hipotéticos resultados nas eleccións autonómicas de outubro?
Bueno, outra vez volvemos, porque habría que desagregar en este momento, si eu no que sigo pola televisión, hai resultados máis ou menos fiables no País Vasco, pero non sabemos aínda. Pero pode suceder que quede un Partido Socialista, un Partido do Sur, un Partido Andaluz, un Partido Estreveño, un partido con non moita influencia, como xa, en fin, a trayectoria última do Socialista nas grandes cidades e no electorado urbano máis cualificado, etcétera. Bueno, quero dizer que no caso de Galicia non sabemos ainda os en fin, como será, que en este momento é todo puramente hipotético, ¿no? Entonces, no caso de que se confirme este sorpaso tamén en Galicia, pois depende dos resultados que en fin, o fundamento de Ciudadanos pode ser un hai que ser os resultados do Bloque, hai que ser os resultados dos Ciudadanos. Vamos a ver, é que tomando como base os resultados das últimas eleccións, o Bloque de Dereitas e o Bloque de Esquerdas, para entendernos, está moi cerca. Entón, depende moito das circunscripcións provinciales e depende moito do reparto do voto. Non só entre o Partido Popular, as Mareas e o Partido Socialista, sino tamén dos eventuais resultados que pudiera sacar o Bloque e Ciudadanos. É dicir, as eleccións de outono son, por así dizer, moi incertas. Aparentemente, o Partido Popular debería de perder o goberno autonómico. E aparentemente, debería de abrirse o camiño, aparentemente, digo, con esta tendencia electoral, a un goberno encabezado por los Mareas y con una vicepresidencia del Partido Socialista. Y tal vez apoyado si el Bloque pues, consigue superar a barrera del 5% y veremos lo que pasa con Ciudadanos. Este sería un horizonte razonable que sucediera. Pero, repito, todo dentro do elemento puramente hipotético, porque es que demasiado cedo, ¿no? Ainda para...
Moitas grazas, Antón Bamonde, por atender a nosa chamada, por compartir estas primeiras opinións nesta noite electoral connosco. Moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo, moitas grazas.
Indica o inicio do reconto, primeiros datos, co 26,03% escrutado. O inicio do reconto confirma a vitoria do PP, pero deixa no ar o segundo posto. Deixa no ar o sorpaso, porque, segundo eses primeiros datos, os resultados do PSOE, tanto en votos como en deputados, superarían aos resultados de Unidos Podemos. Segundo, o 25% dos datos escrutados. Advirten que dá esta noticia que non son aínda resultados fiables nin indicativos, porque proceden de comunidades concretas que poden variar de forma notable conforme vaya avanzando este escrutinio. En calquera caso, este inicio do escrutinio indicamos que confirma a vitoria do Partido Popular, pero deixa no aire ese sorpaso de Unidos Podemos ao PSOE. Segundo estes primeiros resultados, os socialistas se manterían como segunda forza e Ciudadanos sofriría, eso sí, unha importante caída que lle podería levar a perder pois a mitade dos deputados que conseguiu no pasado mes de decembro. Eses son estes resultados do escrutinio co 25%. Celia, son xa indican algo ou non indican aínda nada estes porcentaxes?
Bueno, poderían indicar, dependendo das comunidades que sexan, que poidan ter un voto máis proclive ao PSOE, ou ben que vai haber un sorpaso, pero nun sentido contrario, de que finalmente o PSOE manteña o segundo posto, en o caso, ou tamén un pouco o que dicíamos ao principio, que é posible que a diferenza final entre o PSOE e Unidos Podemos non sexa tan grande, vai estar ese segundo posto nuns datos moi, moi parellos, non?
Xosé Manuel, ti que opinas? Co 30% dos resultados escrutados, o PSOE mantense en segunda posición.
Pois, sinceramente, non teño nin a máis mínima idea de como vai eso, porque, claro, se efectivamente, se o que está, se onde está máis avanzado o escrutinio en Extremadura e Andalucía, non? E onde menos avanzado está pois, que sei, en Cataluña, Euskadi ou tal, pois, ao mellor pode dar ese tipo de resultados. Non teño nin a máis mínima idea, sinceramente. Quero decir que estamos volvendo, estaba apuntando antes aí, Anxos, ¿no? Que estamos volvendo casi o globo do comezo, non?
Sí. Non temos datos suficientes para ser moi taxativos en ninguna das opinións que deamos.
E no entanto, agora podemos pois pensar no que sería esta sorpresa, non? O que pasaría con esta con este novo panorama,
non? Sorpresa que non sorpaso.
Efectivamente.
Que Pedro Sánchez se afiance, bueno, que Pedro Sánchez se postule para presidente de goberno, e se chamaría a Pablo Iglesias. Cal sería a actitud de Pablo Iglesias? etcétera.
Con 30% escrutado, o PP obtería 131 diputados, o PSOE 92, Unidos Podemos 70 e Ciudadanos 26. Por lo tanto, o Partido Popular gañaría algúns escanos con respecto aos obtidos no pasado mes de decembro, cando sacou 123 deputados, pasaría a 131. O PSOE tamén medraría en escanos, pasaría dos 85 a 92, e Unidos Podemos
ficaría igual
cos 70, prácticamente sacou nas anteriores eleccións 69 e nestas eleccións pasaría 70. Ciudadanos descendería de forma importante, perdendo prácticamente o 50% dos seus escanos.
E logo nesa escena, pois está claro que pasaría a grande coalición PP-PSOE, porque está claro que Unidos Podemos non vai claudicar en certas na base das súas propostas, non? Iso está claro, non?
Non estará Marcelo Anxo da Garda do ministro de Interior traballando
fazendo por aí das súas,
¿eh? Eu penso que xa directamente a Virxe en calquera das súas múltiples versións.
En calquera caso, isto tamén abre novas hipóteses, novas posibilidades, no caso de que a formación de goberno teña tamén en conta o importante descenso de Ciudadanos. Parece que podría ser igualmente factible un goberno entre PSOE e Unidos Podemos co respaldo do PNV.
Sí.
Eu creo que
non hai que descartar a posibilidade do que pasou en Grecia, que en Grecia o PSOE e o equivalente ao PP pois fixeron unha coalición e Tsiriza era a oposición e pois o PSOE fundiuse nese pacto e logo gañou Tsiriza, non? O que se leva dicindo xa é moito, non? Que aínda Unidos Podemos pois ten que esperar.
Bueno, tamén eu creo que habería que apuntar que sí que é certo que os primeiros resultados que temos no reconto son de pequenas cidades, pequenas vilas, entón igual sí que en cidades máis grandes, como pode ser Madrid ou Barcelona, pois pode avanzar cara a outro sentido ou dirección, non, os resultados.
E constataches, non, que son sobre todo resultados de pequenas cidades e de vilas.
Sí, bueno, claro, son os primeiros resultados porque son a contabilización dos votos
é máis rápido.
Entendido. Sí. É moi importante a opinión dunha socióloga dentro dun estudo de radio, ¿eh? Porque ademais iso non o sabíamos, a que non.
Quedan aínda moitas cousas no ar, a noite longa até coñecer eses resultados resultados do escrutinio global das eleccións, logo quedará o resultado do escrutinio do voto por correo e logo pois as propostas dos partidos políticos para eses pactos que, sen dúbida, terán que debullar para a formación dun goberno. Moitas grazas, temos que poñer o punto final ao noso programa. Moitas grazas, Anxos García, John Thompson, Celia e Xosé Manuel. Moitas grazas por achegarvos aos nosos estudios e participar connosco dándonos as vosas valiosas opinións. Grazas.
Gracias.
Boa noite.